เซคาริยาบทที่14เยรูซาเล็มและประชาชาติต่างๆดูเถิดวันแห่งพระเจ้ามาถึงแล้วเมื่อทรัพย์สินที่เขาริบไปจากเจ้านั้นเขาจะแบ่งกันท่ามกลางเจ้าเพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทั้งสิ้นให้ทำศึกกับเยรูซาเล็มเมืองนั้นจะถูกยึดเขาจะปล้นเอาทรัพย์ในเรือนและข่มขืนผู้หญิงพลเมืองครึ่งหนึ่งจะตกไปเป็นเชลยประชาชนส่วนที่เหลืออยู่จะไม่ถูกตัดออกเสียจากเมืองแล้วพระเจ้าจะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้นเหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงครามในวันนั้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านตะวันออกและภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกเป็นสองส่วนจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดยมีหุบเขากว้างมากขั้นอยู่ภูเขากึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือและอีกกึ่งหนึ่งจะถอยไปทางใต้และหุบเขาแห่งบรรดาภูเขาของเรานั้นจะถูกกั้นเสียเพราะว่าหุบเขาแห่งบรรดาภูเขาจะมาจดอาซานและท่านทั้งหลายจะต้องหนีไปอย่างที่หนีจากแผ่นดินไหวสมัยอุซียากษัตริย์ประเทศยูดาและพระเยโฮวาพระเจ้าของเราจะเสด็จมาและเทพเจ้าทั้งสิ้นจะมากับพระองค์ในวันนั้นจะไม่มีความหนาวและน้ำค้างแข็งจะมีแต่วันพระเจ้าทรงทราบไม่ใช่วันสลับคืนแต่เวลาเย็นจะมีแสงสว่างในวันนั้นน้ำพุจะไหลออกจากเยรูซาเล็มครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออกและครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตกในฤดูร้อนก็จะไหลเรื่อยไปดังในฤดูหนาวและพระเจ้าจะทรงเป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้นในวันนั้นพระเจ้าจะทรงเป็นเอกและพระนามของพระองค์ก็เป็นเอกแผ่นดินทั้งสิ้นจะกลายเป็นที่ราบจากเกบาถึงริมมอนใต้เยรูซาเล็มแต่เยรูซาเล็มจะดำรงสูงเด่นอยู่ในที่ตั้งของเมืองนั้นจากประตูเบนยามินถึงสถานที่ที่เป็นประตูเก่าถึงประตูมุมและจากหอคอยฮานันเอลถึงบ่อย่ำองุ่นของกษัตริย์และจะมีผู้คนอาศัยอยู่เพราะไม่มีคำสาปแช่งอีกแล้วเยรูซาเล็มจะอยู่อย่างปลอดภัยต่อไปนี้เป็นภัยพิบัติซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้โจมตีบรรดาชนชาติทั้งหลายที่ทำสงครามกับเยรูซาเล็มคือเนื้อของเขาจะเน่าไปเมื่อเขายังยืนอยู่ได้ตาของเขาจะเน่าคาเบ้าตาและลิ้นของเขาจะเน่าคาปากในวันนั้นการสับสนโอลมานอย่างใหญ่โตจากพระเจ้าจะตกลงเหนือเขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนหนึ่งจะจับกุมเพื่อนของตนและเขาจะยกมือขึ้นต่อสู้กันและกันแม้ว่ายูดาก็จะต่อสู้กันที่เยรูซาเล็มทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งสิ้นที่อยู่ล้อมรอบจะถูกเก็บมีทองคำเงินและเสื้อผ้ามากมายและภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่เหมือนภัยพิบัติอย่างนี้จะบังเกิดแก่ม้าล่ออูฐลาและไม่ว่าสัตว์ชนิดใดซึ่งมีอยู่ในค่ายเหล่านั้นและอยู่มาบรรดาคนที่เหลืออยู่ในประชาชาติทั้งปวงซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับเยรูซาเล็มจะขึ้นไปนมัสการกษัตริย์ปีแล้วปีเล่าคือพระเจ้าจอมโยธาและจะถือเทศกาลอยู่เพิงถ้าตระกูลใดในพื้นพิภพไม่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธาฝนก็จะไม่ตกเหนือเขาเหล่านั้นและถ้าตระกูลอียิปต์ไม่ขึ้นไปปรากฏตัวที่นั่นเขาก็จะบังเกิดภัยพิบัติไม่เหมือนภัยพิบัติซึ่งพระเจ้าทรงใช้โจมตีประชาชาติอื่นๆซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิงที่กล่าวนี้จะเป็นการลงทันอียิปต์และประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิงและในวันนั้นลูกพรวนที่ผูกม้าจะมีคำจารึกว่าบริสุทธิ์แด่พระเจ้าและหม้อซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าจะเป็นเหมือนชามซึ่งอยู่หน้าแท่นบูชาและหม้อทุกลูกในเยรูซาเล็มและยูดาจะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเจ้าจอมโยธาเพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสัตวบูชาจะเอาหม้อไปบ้างและจะต้มเนื้อในหม้อเหล่านั้นในวันนั้นจะไม่มีพ่อค้าในพระนิเวศของพระเจ้าจอมโยธาอีกต่อไป